Ao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Voamerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?
Mamerina manatitra ny arahaba ombampirarintso antsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao takarivan'ny zoma fahafolo ny volana septambra izao fotoana izay anoloranao anao ny vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotro anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Mila ezaka ny fiainana ny voady io no afatra napetraky ny lehiben'ny fikambanana Salesiana Don Bosco nandritry ny voady voalohany izay notononiny ireo frera misa 220 mirahalavy eo anivon'ny fikambanana ity ny 8 septambra lasa teo. Nandefa afatra manokana manentana ny rehetra amin'ny fihavanana amin'ny zavaboary i Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly mifandraika indrindra amin'ny fanentanana izay ataon'ny Papa François ao anatin'izao volana ho an'ny fahariana izao. Marie, lalan'ny fanantenana sy fiadanana ao anaty kolontsaina samihafa. Lohahevitra entin'ny fikambanana misioneran'ny lasalety maneran-tany io fiomanana ho an'ny taom-pankalazana ny 57 taona nisehoan'ny Masina Marie tany lasalety. Ny fitoviana ao amin'i Kristy dia mandrava ny endrim-pahasamihafana rehetra hoy ny Papa François nandritry ny audience générale tamin'ny alarbitio. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nahatsiaro manokana ny vahoaka etiopianina ny Papa François tamin'ny audience générale tao amin'ny efitrano Paoly VI tamin'ny alarobia teo. Amangy ny any Hongria sy Slovakia ny Papa François ny 20 hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainy ampanajana ianao anaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirianam-baovao ary dia ny akony ny fanatanterahan'ireo frera 220 mirahalavy eo anivon ny fikambanana Salesianina Don Bosco ny voady voalohany tamin'ny alarobia teo. Fredeline.
Tovolahy miisa 220 no nanonona ny voady voalohany tao amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco ny 8 septambra lasa teo, fotoana nahatsiarovan'ny fiangonana ny nahaterahany Masina Marie. Tao amin'ny chapelle Notre Dame de Clairvaux Ivatmo no nankalazana ny eucaristie Kristy Masina no tarihany mopera Innocent Bizimana lehiben'ny fikambanana Salesianina Don Bosco eto Madagasikara sy ny nosy Maurice no tronin'ireo pretra rahalany ao amin'ny fikambanana sy ireo pretra mpiara-miasa aminy ao amin'ireo distrika misy azy avy. Mila ezaka ny fiainana ny voady hoy mopera Bizimana Innocent. Takina amin'izany ny fahaizana mandefitra ny mifanaja fa nasarotra aza izany rehefa matokony tompo dia ampiny lalandava ampany amin'ny toroteny nataony mampera Innocent Bizimana.
Ianao kosa misikina amin'ny teny gasy zany misikina dia hoe raiso ny lamba fa taloha dia henjano ny salaka fa tareo taloha nisy salaka tamin'izay dia raha mandeha mambory na mandeha miady dia tsisy jiny fa le salaka iny. Henjany sarakanao ary mandehana satria amin'izay vonona hiasa vonona hiady hiatrika ny fiainana sy ny asa nombanareo zany ny tompo ao ireny voady hatao manome toky ny ombelona fa ny tompo ihany no manamafy no miaro izay manao ny voady na manome toky amin'ny toky rehetra ataontsika na fiainana jiozy na mariazy ny tompo ihany no miaro izay matoky azy koa ary manome hery hanatanteraka izany fanomezantoky na voady. Samy manana fanomezana aoka samy hampiasany azy fa tsy miarona ny namana hoy Masindehy Paoly hoe ampiasa ao izay teny tananao hanasoa ny mpiarabenina aminao. Izay manao voady lazaina fa dia manatanteraka manatsara raha azo lazainy zany ny batemy izay noraisina mandavorary izany batemy izany amin'ny aran'ny voady. Lasa sampana mokatra isika raha miezaka hiaina izany voady izany.
Akoatra ny fianakaviana ny poirany dia nanotrana azy 20 mirahalahy ihany koa ny fianakaviambe salesianina sy ireo tapaka sy namana niaraka niasa tamin'ny fikambanana teny fankasitrahana entiny solotenana izy 20 mirahalahy.
Feno fonay ary feno hafaliana ary mino izay fa tsy fandry finjavatra fotsiny ty devizinay eto ambony ity hoe ho voninahitra ho andraiko raha mamobe anareo sy tonga mpianatro. Fa raha tsy nisy andreo mpanabe reo dia tsy tanteraka taminay zany ka isaorana IPDP ihany koa. Mitodika aminareo ray aman-drendray izay azo lazaina fa ny silaky ny anareo mihitsy no nafonareo an'Andriamanitra ka ozy izahay makatelona tompoko misaotra. Eo ihany koa ianareo rehetra tsy fiditsiavahana isaorana IPDP anareo fa noho ny vavaka anareo sy ny vavaka izay mbola ho ataonareo no hery lehibe ihany koa entinay mibe sy manaraka ny antson'Andriamanitra.
Anivizantsika ny vaovao ary dia ny mahakasika ny fotoanany fahariana izay tsaroany ny fiangonana mandrakariva isaky ny volana septambra toy izao Fredeline.
Manoloana ny fahatsiarovana ny fotoanany fahariana amin'izao volana septambra izao dia manentana ny rehetra mba hahay hiavana amin'ny zavaboary ny ray masina ary izay indrindra no fanazavana entin'ny monseigneur Fulgence Rabemafaly amin'ny fanentanana antsika mianakavy amin'ny fikajinana izay fifandraisana amin'ny zavaboary izay. Vaovao entin'ny namana Saoly Nirina, Radio Tsiry Fianarantsoa.
Tsy tokony atao filambola fotsiny na hitadiavana tombontsoa ho an'ny tena manokana fotsiny ihany ny zavaboary fa mila arovana sy hajaina mba hisy hiadanany zanak'olombelona. Volana septambra moa isika izao, ny volana septambra izay natokany ny fiangonana katolika maneran-tany ho volan'ny zavaboary. Ao anatin'izay indrindra no hitondrany Monseigneur Fulgence Rabemafaly ary sifikan'ny fianaratsoa fanentanana toy izao manaraka izao.
Avaliana sy fahasoavanao isika mandrakariva moa ny mahatsiahy ny teny fanentanana sy fitantanan'ny Papa Ray Masina ny Papa François zany fa ny volana septambra manontolo zany no iazahana handalina sy andinika indray ny fikajiana sy fikolokoloana zavaboary. Ny fomba fiteniny Papa François dia hoe raha tsy mahay mihavana amin'ny zavaboary ny olombelona dia tsy mety ny fiainana. Zavaboary zany sy natao hoe atao filambola fotsiny na hompitehina ao anatin'ny fotoana fohy fa hiavanana zany hoe arovana kajiana tsara ny fampiroboroboana azy ary tantanana tsara tsy arak'izay itiavana azy fa izay ahasoa azy zavaboary sy sika olombelona. Raha miteny zavaboary io tsy hoe ny tontolo iainana feno hazo maniry fotsiny ihany fa hatramin'ny rano, hatramin'ny tany, hatramin'ny arenana anatin'ny tany any, hatramin'ny rivotra sy izao rehetra iainantsika izao a dia manodidina ary maharay ny zavaboary avokoa. Noho izany vanim-potoana fandiniana tsara misy amin'izao fotoana izao hahafahantsika mandinika hoe ahoana tokoa moa ny tena fahampotehan'ny zavaboary hatramin'izay naharena azy ka hatramin'izao tontolo iainantsika izao fa matetika ny manam-pahaizana dia mandefa ihany ny teny fa tsy voaray tsara, mandefa ihany zareo ny teny hoe ny fahaizana manaja ny zavaboary sy mikajy azy ny tena miatoka ny fahasalamana sy ny fiadanan'ny fiainany zanak'olombelona. Ary ny Papa Ray Aman-drenisika moa ny tena voaloha-kevitra amin'izany dia tsara koa isika mba mandinika ary misinjy lavitra zahady ny ahasoa sy ahatsara ny tany onenantsika ity.
Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB.
Ny vaovao avy amin'ny fikambanan'ny misioneran'ny lasalety indray any dia maria lalan'ny fanantenana sy fiadanana ao anaty kolotsaina samihafa io no lohahevitra entin'ny fikambanana misioneran'ny lasalety maneran-tany ho fiomanana amin'ny taom-pankalazana ny 75 nisehoan'ny Masina Maria tany lasalety. Fiomanana mandritra ny taona marialy nanomboka ny 5 septambra 2020 hatramin'ny 5 septambra 2020 izao
fotoana nitondrana ny sarivonga ny Masina Maria ny seho tany Lasalety ny tety diosezy maromaro teto Madagasikara. Iezaka ataon'ny fikambanana mandritra izay fiomanana amin'ny taom-pankalazana izay ny fitondrana ny sarivonga ny Masina Maria amin'ireo firenena misy 150 misy ny fikambanana ankehitriny. Manazava fohifohy ny tanjon'izay fitetezana diosezy izay ny lehiben'ny fikambanana misionera Lasalety eto Madagasikara, Mompera Ranaivoar Soubertrand.
Tanjona amin'io de ny hoe mba tsy ho fankalazana fefankalazana mandalo sahala mitsingery taona rehetra ny 57 taona fa jobily lehibe izany ka ilaina ny fanavaozana ara-panah sy ny fiomanana ara-panah mba hanamariana an'izay fankalazana zay ka tsy voatery hoe ho an'ny religieuse pretra sy ny masera ihany no andrasana an'izay fiovaozana sy fifamatorana bebe kokoa amin'ny aim-panahy Lasalety zay fa na ireo laika ny sitraka ny famangin'ny Masina Maria aza de nantenaina sy andrasana an'izay fiovaozan'izay de nanerana ny diosezy maromaro teto Madagasikara mono natao zay de atreto aloha de azo lazaina hoe tratra ny tanjona.
Ifarana ny 5 septambra izao io famangin'ny Masina Maria ny seho tany Lasalety io ny diosezy maromaro eto amintsika io. Taizavy ary ireo efa novanginy sy ny hotohiny izany amin'izao fiomanana amin'ny taom-pankalazana izao, mbola mitondra ny fanazavana trano Mompera Ranaivoar Soubertrand.
Diosezina Tsirabe nanomboana azy de avy eo ny diosezin'ny Morondava, avy any amin'ny diosezin'ny Morondava de ny diosezin'ny Maintirano, diosezin'ny Tsoronimandidy, diosezin'ny Antananarivo de avy eo amin'ny diosezin'ny Antananarivo de ny Anavaratra nakany amin'ny diosezin'ny Ambanja sy Port Berger izay samy misy ny misionerany Lasalety ny communauté misionerany Lasalety daholo ary mamarana azy ny eto Iosy fa alohan'ny nahatongavany teto Iosy de miara-mombonatoka na hoe miara-migioka an'izay mpanahy Lasalety zay ihany koa ny misionerany fianakaviana Masina na hoe ny Sainte Famille zay zanaky Lasalety de nandalo tany Tuléara tany koa izy de mbola handalo ao Ambalavao amin'ny novisianjareo moa amin'ny sety de zay vao miverina ny Tsirabe tate raka izay tsy hoe averina any an-dafy ny sarivongan'ny Masina Maria fa mitoetra eto Madagasikara sahala midika hoe mitoetra eto Madagasikara zay fahasoavana sepananetiny navozony zay.
Omariana ny 26 septambra ho avy izao araka nefa nanentanana antsika mianakavy ny 50 taona nidiran'ny finoana teto amin'ny diosezy na Antananarivo ka nivotoatin'ny fankalazana ary no tsahivina amintsika amin'n'ity andro anio ity araka izao fifamizarana entiny Monseigneur Ludovic Rabenatoandro izao vikara jeneraly eto amin'ny diosezy na Antananarivo.
Araka ny fanentanana sy ny fampafantarana antsika mianakavy ity volana septambra ity tokoa no fotoana kalazantsika ny 50 taona ny idiran'ny finoana teto amin'ny diosezina Antananarivo. Maro moa ny fanentanana efa natao fa amin'izao mahatombotra ny fotoana izao de izany indrindra no hitondrana izao fanentanana sy fanazavana fofoy makasika ny endriky ny fankalazana. Araka ny efa nambara tamintsika ombenimbeny moa ary efa nampitaina tamin'ireo filankevitry ny fitantana vokan'Andriamanitra fa ny daty anatanterahana ny fankalazana de ny alady fa 26 septambra taona 2022. Ny toerana dia eny Isao mandrakizay. Ilay toerana moa antsika mianakavy de ny mahazaratsika hoe ilay toerana nandraisana ny papa roa taona lasa izay. Ny fanombohan'ny sorona Masina dia amin'ny 8 sasany maraina. Amin'io fankalazana ny sorona Masina io izany dia eo moa ny fanamasinana. Ireo diakra 300 miralahy izany iroso amin'ny larana mampiretra ary misy frera 700 miralahy iroso amin'ny larana mahadiakra. Izany hoe eo amin'ny 300 miralahy io izany niroso amin'izay lalana amin'ny fandrarana Masina izay. Ao anatin'io ihany koa dia isy ny fankalazana sy fahatserovana an'ireo pretra, fankalazana miaraka amin'ireo pretra zany fankalazana ny jobily volafotsy ny 50 taona na pretra azy. Mety isy ihany koa ireo zoky ray aman-dreny hoe mankalaza ny 50 taona sy ny sisa fa ireo moa zany no soritana manokana. Fa io ihany koa no fankalazana fa 5 taona ny FFVA na filakevitra fitantarana vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny diosezy na Antananarivo. Ireo zany ilay ankalazana de nyfanamariana indrindra indrindra moa hoan'ny fankalazana fa 5 taona ny FFVA ity a, de misy moa ny maripakasitrahana atolotra ho an'ireo ray aman-drenin'ny fandimby a mitantana izany filankevitra ny fitantana vahoaka an'Andriamanitra izany ka mbola velonaina ary oentina mbavaka moa ireo efa nilo lalana. Fa eo ihany koa amin'izay fanamarina hoe ny fandraisana anjara ny laika eto amin'ny diosezina Antananarivo izay ankasitrahana sy saorana mandrakariva de hofanehona an'izay a de fotoana io no hitsofandrano ireo filohan'ny APV rehetra manerana ny diosezy moa zay ho tonga fa mety isy a tsy ho tonga satria lavitra fa efa nentanina moa ireo tompona andraikitra isatsokajany a ireo vikery episkopaly a mba hanokana fotoana ho azy ireny a anome ihany koa ny tsodrany fa io no imbonany ny filohan'ny APV rehetra zany a amin'io fotoana ankalazana ny sorona masina ny 26 Septambra ho avy izao io.
Ny vaovao avy amin'ny distrika ny Faravohitra kosa Fredelina no anoizantsika ny fifampizarana ny vaovaon'ny fiangonana.
Ho tanterahina amin'ny alahady 8 ny volana Septambra ho avy izao ny famaranana ny taonjoabily 50 ny distrika ny Faravohitra. Isy noho izany ny sorona masina fisaorana an'Andriamanitra ho tanterahina eny amin'ny ekara fanahy masina Analamahitsy. Mitondra ny fanazavana sy ny fanentanana Andriamatoa Tina Razanatsimba filohan'ny filankevitra pastoraly ny distrika ny Faravohitra.
Tanterahana tokoa amin'ny alahady 20 Septambra izao a eny ny ekara fanahy masina Analamahitsy ny famaranana ny taonjoabily 50 taona ny distrika ny Faravohitra. Misy ny ekaristy masina isaorantsika an'Andriamanitra anentanana ny kristianina manontolo sy ny filankevitra ao anatin'ny paroasy 7 mandrafitra nyity distrika ity hiara iombom-bavaka de mandritra n'io lamesy io koa no anomezana fankasitrahana an'ireo ray aman-drenin'ny fandimby tao anatin'izay 5 taona izay ka mbola velonaina mena maripakasitrahana ho sitraka ho azy ireo a tamin'ny vavolombelona ny joroany tao anatin'izay 5 taona izay ary amin'io ihany koa no hitsofandrano ny atao hoe tsangambato na fatserovana ny izay 5 taona lasa izay izay ho apetraka eny amin'ny renivohitry ny distrika eny Faravohitra amin'ny andro manaraka izay mbola hifampizarana amintsika. Manomboka amin'ny 5 ora sasany ny sorona masina eny Analamahitsy efa malalaka ny toerana efa afaka mamonjy ny paroasy itsika ary misy ny seza ity ivelany koa anasanantsika mianakavy a mba ho tonga marobe a hiara iombom-bavaka.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'ity takariva ity dia ireo vaovao samihafa avy any amin'ny zanam-piangonana tsirairay avy. Anisan'izany eo amin'ny ekara distrika Manalalondo diosezina Antsirabe izay manentana an'ireo zanak'ampelezana rehetra ao aminy ho tonga amin'ny fivoriam-be izay tanterahana ny 5 ny volana Septambra ho avy izao. Tanjona amin'izany moa ny famondronana sy ny fanamafisana ny fiombonana ho an'ny zanak'ampelezana avy eo amin'n'ity ekara distrika Manalalondo ity ao anatin'ny diosezina Antsirabe. Mitondra ny fanentanana ary Andriamatoa Rakotondrabe Jean Baptiste.
Ny zanak'ampelezana distrika Manalalondo zay efa nisy fivondronana teo aloha, zany hoe efa nivorontsika sy ny sorona masina teny apasika tany amin'ny grand seminera ambanidi teny anosobe, kanefa no ny antony maro samihafa zay tsy miankina amintsika ohatra teo zao ny fisininy aretina nisiny kofinma iny dia ohatra ny atiko ely le izy. Amin'izao fotoana izao dia araka ny fivoriana ny araka tamin'ny mopera sy ny komity mandrindra zay mbola voatazona teo aloha dia anomana fivorim-be ivory itsika ny 19 Septambra 2021 eny amin'ny sipasy fody anosy be trambarotra lida amin'ny valora maraina koa manentana antsika zanakapelezana rehetra zay tsy vaky volo zanakapelezana katôlika amin'ny amin'ny distrika amin'ny manalalondo diosezina tsirabe mba ho tonga maro ivory fa ametraka tanjona iombonana isika mba ho fampandrosoana ny tenantsika tsirairay avy ny zanam-piangonana tsirairay avy ary ny renivohitra ny distrika. Ny zanam-piangonana tianao lazaina amin'izany dia ao ny ekara manalalondo atenimbe ambatolefotsy farahery ambobazimba isa bonga fisaka sindretra zay miisa 320 dia mba antsoina daholo isika mianakavy mba ho tonga dia mba ilazana koa ianareo ray aman-dreny any an-tanàna mba samy telefonina ny zanakitsika tongava maro fa zava-dehibe no diniana satria ny tanjona iombonana no apetraka amin'io a mba hahafahantsika mifanentana sy mifampandroso misaotra mankasitraka tompoko. Ny telefonina azahoana anay raha ohatra ka misy ny tsy mazava dia ny 034 01 066 24 033 12 269 42. Mankasitraka, tongava maro.
Toy izany ihany koa ny ao amin'ny ekara Masinda Augustin Mahardaza be enjy a, dia misy ihany koa ny fanentanana izay ataony ho an'ny kristiana rehetra satria misy ny fankalazana izay tokony ho atao. Dia ny fankalazana ny 70 taona nyity fiangonana ity a, izay efa nisy moa fandaharam-potoana ny fanentananaizy ireo kanefa noho ny antony tsy azo anoharana dia tsy ho tanterahana indray izay fandaharam-potoana izay. Toy izao ary ny fampatsahivana ny mahakasika an'izay entiny Monsieur Tony mpandrindra ny zanakampelezana avy eo amin'ny ekara Masinda Augustin Mahardaza be enjy.
Araka ny fanomanana nataontsika hatramin'izay roa taona eo eo izay moa izany dia misy fankalazana manetritrika ny 70 taona ny fiangonana Masinda Augustin Mahardaza be enjy. Noho ny antony tsy azo anoharana nefany dia tsy maintsy ahemitra amin'ny fotoana manaraka io fotoana io. Mbola lazaina amintsika manaraka eto ny andinindininy daty sy ny fotoana anaovantsika an'izay a, fa dia manentana antsika iombom-bavaka ahafahantsika manatontosa amin'ny fotoana hafa, ahafahantsika manatanteraka indray izany a io fankalazana io.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa dia ho fanohizana ny ezaka fanorenana ny sekoly ao amin'ny ekara Masimbavy Rose de Lima Kofafa distrika Ihazolava dia antsonina ny zanakampelezana rehetra any Kofafa eto Antananarivo na mandalo eto ihany koa ho tonga hamonjy a ny fivoriana izay atao amin'ny grande salle CNPC Antanimena ambadiky ny posta ihany ny alahady 20 Septambra izao amin'ny 2:00 tolakandro. Aoka hifampitoana fa lova tsara ho an'ny taranaka sy faramandimby no atsangana hoy ny mpandrindra ny zanakampielezana. Nandritry ny audience generale ny alarobi teo dia notoizan'ny ray masina indray ny katesizy izay mifantoka amin'ny taratasy ny Masinda Paoly ho an'ny Galata ka nanamafisany ny fanentanana nataon'ny Masinda Paoly ho an'ny kristianina tsy hanadiny ny mahavaovao mandrakariva ny fanambarana sy ny fototry ny fitoviana araka ny ambarany. Isika kristianina dia mihevitra mandrakariva ny mahazanak'Andriamanitra antsika ho zavatra efa azo avy hatrany hoy ny Papa François. Tsara nefa ny hatsiarovantsika isan'andro ampahatongavan-tsaina ny fotoana nahatongavantsika amin'izany dia ny batemintsika mba hiainana ampahatsiarovan'ny tena lehibe io fanomezana ambony noraisina io. koa no tonga ny finoana ao amin'i Jesosy Kristy, ny orina teo koa ny fepetra vaovao nampiditra antsika ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Ary io fifandraisana ara-pianakaviana io izay ambarany Masindapoly dia tsy fifandraisana ara-pianakaviana amin'ny ankapobeny fotsiny izay mahakasika ny lehilahy na ny vehivavy rehetra toy ny zanakalahy sy ny zanakavavy n'ilay mpaharotokana. Ny finoana no mahatonga ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Noho ny nahatongavany ho nofo, tonga rahalahintsika izy, ary noho ny nahafatesany sy ny tsanganany ho velona no nampihavanany antsika indray amin'ny iray. Izay mandray an'i Kristy ao anatin'ny finoana noho ny batemy dia mitafy azy sy ny fahamboniany mpirahalahiny. Ny batemy noho izany dia tsy fomba mpivavahana ivelany fotsiny, izay mandray azy dia voahova tanteraka indrindra hatramin'ny ao anaty ary mahazo fiainana vaovao. Namarana ny Papa François ny fampianarana moa dia ny hoe antso an'ny kristianina ny aneho marina tokoa ny antso amin'ny fambonin'ny olombelona rehetra tsy akanavaka, satria izay manindraindra ny fahasamihafana eo amin'ny olombelona miteraka fanavakavahana. Eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy misy dikany izany rehetra izany noho ny famonjena natao tao amin'i Kristy. Ny manandanja hoy ny Papa François dia ny finoana miasa manaraka ny lalan'ny fiombonana atory ny fanahy masina, ary ny andraikitsika tsirairay dia ny mandeha amin'io lalana io. Amaranana ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Nahatsiaro manokana ny vahoaka etiopiana ny Papa François tamin'ny audience générale tao amin'ny efitrano Paul VI tamin'ny alarobia 2 Etiopia, izay ankalaza ny taom-baovao ny ranpitso 20 septambra. Miaraba sy miompo aminareo aho ny Papa, indrindra amin'ireo lasibatry ny ady izay efa 10 volana izao no nisiny. Nanomboka ny volana novambra 2020 tsaivina no niandohany izao ady any Etiopia izao. Mahery ny efatretsy ny olona miaina anatin'ny anohanana vokatr'izany raha nitatitra avy amin'ny firenena mikambana ka akizy ny 3 alina mahery amin'ireo. Farandeha amangy an'i Hongria sy Slovakia ny Papa François ny 20 hatramin'ny 15 septambra izao, fitsidihana apostolika fahaefatra amin'ny 30 ataony hatramin'ny nahapapa azy io, araka ny fampafantarana nataon'ny Italian'ny fampalalam-baovao eo anivon'ny fiketrahana masina Mateo Bruni Umaly. Hifantoka betsaka amin'ny resaka ara-panahy izao famangina izao, mialohan'ny mahara-diplomasia azy. Isan'ny anamarika izao diana izao ny itarihan'ny eokaristia masina amin'ny famaranana ny kongresy eokaristika iraisam-pirenena andiany 2025 izay naharitra herinandro, ka io no faranana amin'ny alahady ho avy izao io ao Budapest. Dia hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno anao. Nanaraka ny antsipirihany vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity sy ny fikaroham-baovao teo i Fredelina sy Mirambola. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!